Hello.
Alo. Saya Noh Azmi bin Nordin. Ada awak mesej saya pasal anak pasal Noh Azmi bin Noh Azmi.
Ya betul. Encik Nur Azmi ya. Saya just nak buat pengesahan maklumat rujukan lah bagi anak Encik Encik Nur Azmi ni. So, Encik ayah kepada Encik Nur Azmi kan? Okey, so alamat tempat tinggal Encik sekarang di 207 Jalan Bukit Mersing Kecil 86800 Mersing Johor. Okey, baik. Itu sajalah untuk
Tapi
pengesahan
saya
maklumat
sini,
rujukan.
saya sini sementara je. Alamat saya di Taiping tu.
Oh, di Taiping. Oh, tak apalah. Nanti kalau misal kata cik dah tak duduk dekat situ, cik boleh je update dekat kami. Tapi apa-apa saya akan tanya anak cik lah. Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat.
Okey, terima kasih.
Terima kasih.
Okey.